Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Pradedam pavasario laidą. Kovas yra man pavasaris. Pavasaris asocijuojasi su teatro diena, o teatras man dažniausiai primena tą kažkokį vidinį sąstingį, kuris pereina į prabudimą per kažkokį sukretimą vidinį ar galbūt kažkokį labai gražų vaizdą, kuris yra teatre. Bet apie teatrą bus šiek tiek vėliau, o dabar noriu, kad jūs, kiekvienas iš jūsų, esate įgarsinę labai daug audio knygų audiotekoj. Gal galite iš savo įgarsintų knygų, kurios aldutės yra mano istorija Obamos, tada Aukštųjų šimonių likimas, Ramus tėvai laimingi vaikai, Orimanto, Sapiens, Homo Deus, kodėl budizmas yra pagrįstas, vilties kelias, Aušvicas, trumpi atsakymai į sudėtingus klausimus, rekomenduotumėt savo kažkokią tai atgarsintą knygą, kurią reikėtų paklausyti iš manęs.
Iš tik šitų trijų? Ar iš visų garsintų
taip bijau, kad čia nesutilpsiu.
Aukštųjų šimonių likimą.
Gal iš to, kas yra audiotekai? O kodėl?
Gal ypač šiuo metu, man pačiai buvo labai gera jie garsinti. Šitame mūsų gyvenimo tempe, tokiame greityje, punktyrinėme, fragmentinėme, tokiame ritme, netgi filmuose, man atrodo, keičiasi montažo principas, knygų rašymuose irgi tas greitis ir tempas šiek tiek yra kitoks. Ir staiga tu patenki į tokią nuoseklę gražią istoriją. Nu, kaip gražinai, nėra graži, jinai yra baisi, bet tave sulėtina, tave sustabdo, tave įtraukia toks pakankamai lėtas, bet sodrus ir tirštas pasakojimas.
O kaip tu atspėjai, koks yra tempas? Tugi skaitai knygą, tai savo tempu, reiškia tavo pačios tempas prisitaiko prie to, kas parašyta?
Mano nuomonė, kad kiekviena knyga diktuoja, kaip ją skaityti iš viso. Ir tempą ir ritmą turi kiekviena knyga savo. Pavyzdžiui, toks kontrastas, šita knyga yra Uraganų sezonas, kita meksikiečių Fernandos Melchior knyga, kur tai buvo kažkoks srautas. Pavyzdžiui, skaičiau ir man atrodo, kad aš labai greit skaitau, bet neišeina lėčiau skaityti. Ir kai aš literatūros festivalyje Vilniaus lapai susitikau su ta autore, nes jinai buvo pakviesta į Lietuvą, jinai sakė, aš taip ir rašiau. Aš ilgai galvojau, bet aš jau parašiau tokius rautų ir netgi įsivaizdavau, kad žmonės taip ir skaitys vienu kartu vieną skyrių. Tai va, apie Šimonius knyga, jinai gražina į kažką tokio pasilgto.
Labai aktualu.
Lietuviško pasilgto.
Aha. O jūsų kurie?
Šiuo metu tai aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad aš įgarsinau Harario tas visas tris jo populiariasias, bet dabar turbūt labai aktualu būtų visiems paklausyti 21 pamoka 20 amžiui. Nes ten kaip ir tokia jau truputį futuristinė, kas liktai būtų, bet iš tikrųjų, kad viskas jau vyksta. Kaip ir su Kingu, su visais, tai nežinau. Bet tai nėra grožinė, o Dona čia vat gyrėsi, kad gera grožinė įskaitė.
Aš tai labai džiaugiuosi, kad įgarsinu grožinės knygas.
Bet dabar aš pasakysiu, kad aš įgarsinau Stepių vilką.
O, taip, Paryžių. Reikės klausyti.
Jo, bet dar jis nepabaigtas, kiek aš suprantu. Ne. Bet tai čia mūsų yra jaunystės knyga, tai kai man pasiūlė šitą garsintą, aš taip kažkaip paglūkščiau save.
Jo, smagu turbūt grįžti, nes iš tikrųjų jo. Žmonės, kurie skaitė tą vat knygą ir paskui ją paklauso, sako, kad ne visai kitaip suskamba. Jo.
Aš galvoju, kad ne tik suskamba kitaip, bet ir vienas dalykas, kai tu skaitai, antras dalykas, kai tu girdi balsu.
Kuo skiriasi poveikis?
Turbūt, kad balsas dar įdeda daugiau įtaigumo, man atrodo. Visai kitaip, ar ne?
Na, aš manau, kad turbūt skaitydamas knygą tu daugiau pasfantazuoji ir susikuri viską. O kai tu klausaisi, tai yra šiek tiek kaip kinas, kaip teatras. Tau jau duoda didesnę atmosferą, jau sukurtą atmosferą. Jau tu turi tiesiog ją įnerti. Tai žmonės turbūt skirtingai veikia. Skaitoma knyga ir klausoma knyga. Aš ne, prisipažinsiu dabar, aš dar neprisijaukinu klausytis knygų, aš visgi esu popierinis dar žmogus ir aš ją skaitau, bet po truputį ruošiuosi. Tas paradoksas, aš jas įgarsinu, bet pati neklausau.
O kaip jūs ruošiatės audio knygos garsinimui, nes labai skirtingai? Ar, ar labai ilgai sėdit prie tos knygos, skaitot kelis kartus, ar bandot, vat, kaip Aldutė sako, pagauti tą tempą, ritmą?
Tai pagauti aš jokių būdų neatėsiu, tik į studiją ieškau to tempo ir ritmo, be abejo, aš ją perskaitau. Turbūt, jeigu turėčiau daugiau laiko, tos prabangos, tai gal dar daugiau skaityčiau ir daugiau kartų, bet be abejo, visų pirma, tai vieną kartą perskaitai tą knygą. Jeigu yra galimybė ir jeigu knyga sudėtinga, nes labai skirtingos knygos, netgi sudėtingumo prasme, kai kurios knygos tiesiog plaukia, tu atsisėdi ir skaitai ir tu įneri ir esi ten, kai kurios knygos, ko pavyzdžiui, Islandų, kur daug keistų pavadinimų arba šiaip terminų daug, tai tu turi dirbti pakankamai sunku darbą,
reikalaujantį
daug koncentracijos.
Skaitytojai, klausytojai, taip.
Taip, aš esu girdėjusi. Tokią frazę, kuri man įstrigo, kad sakė, aš bandžiau skaityti knygą, bet mečiau. Aha. O vat kai paklausiau, kai jūs įgarsinot, man patiko, aš visai ją išklausiau. Taip, mes turbūt kažkurą prasme padirbam tą darbą už skaitytoją savotiškai.
Gerai, tai tada neriam į teatrą. Kaip jūs manot, kodėl pusė viso pasaulio žmonių, nesakau, bet netgi iš čia sėdinčių, tai dauguma, 100%, nori būti aktoriais arba nori kažkaip tai papulti į tą teatrą, tiek žiūrovo pozicijai, tiek režisieriaus, tiek aktoriaus. Kodėl teatras taip traukia tą žmogų?
Tie, kas to nesusidūrė, arba tik žiūrovo pozicijoje, mato teatrą, manau, kad turi daug iliuzijų, dėl to nori, ne?
Nežinau, aš kadangi čia vyriausias, tai tuo metu teatras buvo iš tikrųjų tokia laisvės oazė. Ir tai buvo labai, aš nežinau, kaip čia Vilniuje, bet tuo metu, kai dirbau Kaune, tai tuo metu ir Kalanta buvo ir visa kita, ir mūsų teatre scenos darbininkai buvo visi ilgaplaukiai kažkokie, tai ne šiaip atsitiktiniai žmonės, ir viskas ten buvo tokia laisvės citadelė. Tai va šitą aš labai ryškiai atsimenu. Tuos metus iki 88, po to aš jau čia Vilniuje buvau. O į teatrą žmonės eina, nes nori pragyventi turbūt daugiau gyvenimų negu į tą vieną.
Negu duoti.
Na taip, daug iliuzijų ir gražiai prasme daug iliuzijų. Mes...
Nori būti geresniais, nori dar kažkokiais, bet labai lengva. Nes kine, tai, nu, galim paslapčia ašarą, ten dar kažką. O teatre, tai viskas tiesiog į tave pulsuoja, tai tu gali čia kaip... Nu, čia energetiniai dalykai, turbūt, aš taip.
O kokios neigiamos pusės, vat, Aldon, aš girdžiu, kad yra tų dalykų, kurių žmonės gal iliuzijas kažkokios nukrenta, kai jie pradeda studijuoti aktorinę arba režisūrą.
Na taip, aš manau, mes matome...
Nu, dabar, profesore, pasakykit apie studentas.
Aš apie studentus galiu tik labai daug gero pasakyti.
Ir
kaip keistai, tai skambės netgi apie pačią akademiją. Aš labai džiaugiuosi joje dėstydama ir tai, kas vyksta paskaitose, arba koks tas pasaulis sukūriamas, tas ir traukia turbūt, kur teatras yra kolektyvinis menas. Bet kai daug žmonių yra viename, vienoje temoje, vienoje energijoje, vienoje atmosferoje ir viename tikėjime, viename kvepavime, tai neišvengiamai labai stipriai veikia ir tu nori būti to dalimi. Ir vėlgi, taip, teisingai, tu kuri kitą pasaulį, tu kuri daug gyvenimų ir scenai saugiau yra gyventi tos gyvenimus. Scenai mes esam drąsesni kartais nei gyvenime. Mes turime galimybę būti drąsesni, nes nėra tų pasiekmių, kurios gyvenime gali atsitikti. Bet to mes galim įeiti tą gyvenimą ir išeiti. Įeiti ir vėl išeiti. Kiekvieną spektaklį. Na, čia tas patogumas visaip galima tą vardinti, bet...
Na, jis kainuoja.
Tai vat, aš ir noriu išklausyti.
Jisai kainuoja, nes aš nemanau, kad geroj aktorystėj, kad tai yra mažiau nei gyvenime, emociškai, pažiūrėjau, kad tu išgyveni. Kartais net stipriau, patiri viską stipriau. Jeigu tavo vaizduotė veikia, jeigu tavo fantazija veikia, tai veikia viską ir tave, ir tavo kūną, ir tavo protą. Ir tai, kad tu ten esi saugesnis, tu galeidi savo būti pažeidžiamesnis. Žinau, aiškiai išneku, bet šitie dalykus sudarė.
Aiškiai, mes girdime visą.
Taip, vienas...
Ta drąsa būti pažeidžiamam scenoje, jinai leidžia ir save labiau pažinti, ir žmonės pažinti, ir kiekvienas sukurtas personažas leidžia tau praplėsti ribas. Empatija kuria. Mes vis tiek, aktoriai, visi turim būti savo personažu, kaip ir, nežinau, ar advokatai, ar kaip pavadinti, mes turime išteisinti viską. O jeigu išteisinti, vadinasi, pateisinti, kodėl jis taip elgiasi. Jeigu pateisinti, vadinasi, suprasti, o kad suprasti, tu turi empatiškai įsijausti, išnagrinėti, ištyrinėti detalės, veiksmus. Nėra to juoda-balta, ko mes dažnai gyvenime norim. Juoda-balta, taip nėra. Gerai. Ir tas yra beprotiškai įdomu.
Gerai, Aldona, dėstytoje, eičiau į kursą iš kursų. Labai įdominai. Gerai, tai tada klausimas, kokios buvo svajonių, tos vat, svajonių vaidmenys, kokie buvo ir ar jau suvaidinot? Blogiečiai, geriečiai, bent jau. Buvo Džiulieta?
Mes kursę statėme Romeo ir Džiulietą ir visos kurso merginos buvo Džiulietos, aš vienintelė buvau auklė. Bet aš esu vaidinusi Džiulietą. Tokiam keistam spektaklį Aido Giniočio mes iš visų Šekspyro pjesių buvom atrinkę tam tikras ištraukas ir vaidinome daug personažų koliažo principų.
Man tai tada šioje
buvo. Aš esu buvusi ir Ofelija, ir Džiulieta, ir Lady Macbeth. Bet aišku, ten galbūt daug žaidimas tais personažais.
Rimantai, kaip svajonių vaidmuo?
Nu, aš Džiulietos nevaidinau. Gal norėčiau. Nežinau. Tas balkonėlis ten juokingas Veronai. Bet ne, turbūt, kad niekada nenorėjau tų klasikinių, kad ten Hamleto, Lyro.
Nes jūs minėjot, kad mėgsta tuos blogiečius vaidinti, bent jau kine
serialas. Aš labai mėgstu, jo, labai.
O tai čia kas, leidžiat savo būti tokiu, kokiu neleidžiat būti savo gyvenime?
Nu, išsikrauna.
Gerai, jo, jo. Gerai, bet išsikrauti, kad gyvenime neužkrauti.
Bet va, tas klausimas. Svarbiausia,
kad labai, labai smagu. Tos geriečius, tai labai sunku vaidinti. Iš viso kažkokius.
Jie tokie tokie abstraktus būna kartais.
Jo, idealistus. Ir ką, tai reikia labai daug pastangų, kad kažką ten. O niekšeliai, tai jie visokiai, labai įvairūs ir labai. Na, iš viso ta vaidyba tai yra tokia, kaip čia pasakius, psichoterapija turbūt.
Tai va, aš ir norėjau paklausti, psichoterapija, jūs tuos niekšelius toliau vaidinat gyvenime, pasinaudojat progą, kad išmoko ten, kaip reikia, nieks nedavė į galvą ir kažkaip įdėti į gyvenimą tą, ką galima teatre, nes toks įspūdis, kad iš teatro išėjęs aktorius išjungia kažkokį mygtuką ir tada jau gyvent pradeda.
Ne, turbūt anksčiau ir iš viso aš galvoju, kas užkabino mane tuos niekšelius arba niekšus stambius vaidinti. Kažkas mafiozus ar dar ką, anksčiau buvo daug tų serialų visokių. Tai noras atkeršit tiem žmonėm, kurie panašus yra tokie pas mus. Ir aš ten porą, tai esu nusižiūrėjęs personažų, kurie yra gyvenime, ir aš jiems šitais personažais tiesiog keršiau už jų.
Ne kaimynai?
Ne, žymiai stambesni žmonės, ta prasme, žinom ir visuomenį. Tai tiesiog buvo noras taip juos padaryti dar tokius, kad gal jie savęs ir net pažins, gal ir nežiūrės nieko, bet kad kitiems būtų jie nemalonus kažkokie ar dar kažkokie. Nors dažnai išeina atvirkščiai, kad visi tie niekšeliai, ypač smulkus niekšeliai, tai po to būna taip, kad nu tu ten fainas, mačiau, ot geras. Nes žmonėms irgi patinka niekšeliai labiau. Kodėl, kad jie irgi ten susitapatina ir nori savo tą, turbūt, blogasias savybės irgi pajuokti ar kaip nors apeiti. Nežinau, čia tokie sudėtingi dalykai, kas ten. Na,
aš tai
viskas
buvau,
sudėtinga. Kad. Dabar.
Bet sudėtinga ir smagu.
Sudėtinginkim viską, kad.
Aš kaip tik stengiuosi apie šitą profesiją vis mažiau sakyti, kad sudėtinga, sunku. Taip, sunku, bet ta sunku, reikia labai atskirti, kame ta sunkuma šios profesijos.
Nu, ugniagesiui sunku.
Nu, taip, turbūt sunkiau ugniagesiui. Sunku, jeigu tu žinai, ką tu nori padaryti, ieškai ir va tas sunkumas, kai tu nerandi, bet tame sunkume yra labai daug ir smagumo ir džiaugsmo kūrybinio ieškojimo. Bet ne ta prasme, kur būna, nu mes žinom, ir tam tikros mokyklos, gal ir pedagogai, kur nu teatras tai kančia, jūs turite kankintis. Aš manau, kad per įtampą, per kančią tu nieko nesukursi, per žaidimą sukursi.
Dėkinga profesija, jo. tas pats vienas režisierius toks. Ir man tas pats sako, kai aš tik pamatau prakaitą, supratau, kad ten jau Hebra persistengia. Kur prakaituoja. Tai aš, tai jo, toks man irgi patinka labiau, kai žmonės kaip prakaituoja galvoj. O,
bet turbūt jo, bet tu tik, kad žmogus, žmogui įdomu ir gera prakaituoti galvoj. O apie vaidmenis aš dabar klausiausi ir pagalvoju, aš turbūt gal net neturėjau tokių norų svajonių konkretų vaidmenį suvaidinti. Ir galvoju, kas mane šiaip teatre traukia. Gal ta atmosfera, gal tas buvimas kartu tam tikrai temai dramaturgijoje ir turbūt svarbiau buvo žmonės, su kuriais aš norėčiau dirbti, o ne kokį vaidmenį dirbti. Ir tikrai žinau, kad aš labai norėjau keliauti po pasaulį su spektakliais, kuriuose vaidinu. Bet šitą labai norėjau. Tokiai kažkokiai kūrybiniai atmosferai ir kūrybiniai terpiai keliauti per pasaulį ir susitikti su kūrybingai žmonėmis įvairių šalių.
Bet nesakyk, yra ir tokių vaidmenų, kur visiškai nesinori vaidinti. Ir baigės tik spektaklis ir ačiū Dievui, galvoj. Ir po to dar reiks kitą mėnesį vaidinti. Kokia nesama, koks... Taip, kad nėra tokių reikalų.
Bet galit palyginti, paskui, kai gaunat jau tą jau nekšelio vaidmenį, kuris labai smagus, tai galvoju, kaip gerai, kad dar šalia to yra. Kinas ar teatras?
Teatras!
Aldona, ne, patylėjai.
Aš iš tikrųjų nežinau.
Nu, tai dabar.
Mane labai traukia kinas ir kino atmosfera.
O kuo skiriasi?
Argi netraukia, nutraukia.
Bet teatras.
Ne, nu, ir tas yra labai stiprų. Ir be to turbūt būtų man labai liūdna gyventi.
Kuo skiriasi vaidyba kine ir teatre?
Nu, tai nežinau, gal taip standartiškai pasakyti galima būtų, kad išraiškos priemonėmis, bet šiaip net ir nesiskiria turbūt. Vis tiek tu turi ieškoti to tikrumo, tos organikos, tos teisybės ir kad būtų, kad patikėtų tavim.
Teatre daugiau gerų režisierių, o kine vidutinybės dažniausiai.
Auga nauja gera karta.
Nu, tai daug dievė, daug dievė.
Bet... Augina,
aš kaip dėstu aš tikiu, jauna karta ir tikiu, kad ateina ir...
Viskas gerai, bet dar reikia ir meistrystės, ne tik, kad noram.
Nu, taip.
Aš tokį eksperimentą buvau sugalvojus padaryti. Tai vat, ar esate dirbę kartu, kur nors teatre arba kine?
Ne. Mes tik pakalbėjom, kad mes Jurga mūsų vedė, nes mes vis prasilenkdavom. Mes tose pačiose erdvėse dirbdavom, tiek garsindavom, tiek...
Jo, aš net išeidavau ir tokia atmosfera liktai buvo. Aldona.
Aldona.
Aš atėdavau ir sakydavau, nu va, tik baigė.
Tai tada klausimas, pasakykit po vieną sakinį apie vienas kitą. Ką jūs galvojat? Kokia, pavyzdžiui, Rimantai yra Aldona? Kaip jums atrodo? Jūs nedirbot, bet jūs kažkiek žinot, matėt ją. Susidūręs kažkokiais būdais, galbūt per televiziją matėt, gal kažkur kitur.
Ja, galvoju, labai turtinga. Nu, ne turtais. O...
Tai jau tikrai neturtais.
Ja. Ir daug dieve, kad visi tie turtai atsivertų. Mes laiks nuo laiko vis daugiau plačiau. Nes ne tik knygas reikia skaityti.
Ne. Ačiū. Aš tik pagalvojau, paklausiai kažkodėl, pirmas į toks vaizdas buvo, kai, nežinau, gal dar turbūt studentė buvo iš mažojo teatro spektaklių, toks vaizdas scenai. Bet taip, turbūt Tumino spektaklių. Toks labai traukė, ta specifika man tada buvo labai išsiskirdavo iš kitų teatrų, mažojo teatro spektakliai ir net nesiminčiau dabar, kuris iš tų spektaklių, bet vat, būtent toks...
Lėti.
Aktorių buvimas scenoje, kur taip, liktai nėra, kad ten tik kalba ar kas, bet kažkoks gyvis, chaosas, kažkokia energija, juokas, dainavimai, grojimai, triukšmas, atėjimas, išėjimas, tai vat,
tai
gal čia toks pirmas įspūdis,
taip, man, gal pirma tokia. Ramus, žinai, ir taip atrodo.
Jo, bet pirma tokia, buvo vat, iš scenos, o vat, kaip žmogaus, kiek aš ten stebėjus ir ką, tai kažkoks jaučiasi toks stabilumas ir tame tokia stiprybė. Kažkoks labai pozicijos turėjimas, turbūt, tiek senoje, tiek gyvenime.
Tai
nesiblaškimas.
Jau reikia kažkaip.
Ne, aš manau, kad tai nuo amžiaus nepriklauso. Aš vis dar nežinau, ko noriu būti užaugus, pavyzdžiui.
Rimtai.
Artėjant 50-mečiui. Nu, aš taip tą frazę kažkada perskaičiau, kad Grinavėjus režisierius pasakė, kai jam jau buvo koks 70 metų, bet galvojau, o, pasirodo, aš ne viena tokia, kad, nežinau, gal čia kažkoks smalsumas, žingeidumas, vis pabandyti ką nors naujo, galų galia taip ir atsirado ir dėstymas, ir knygų garsinimas,
ir
seminarai, taip. Bet tai turbūt ir atsirado iš kažkokio tai gal alkio ir trūkumo grįžtant prie teatro, nes vis tiek įstojau į aktorinį teatrą. Nu, kažkaip atrodė, kad aš ne iki galo gal realizuoju save, arba man norisi daugiau, arba man per mažai, ar gal... Kaip keistai skambėtų tą frazę, bet mes vis tiek esam, kaip mūsų profesija yra tokia priklausoma, mes priklausom nuo kitų žmonių, nuo režisierų ir taip toliau, kad gal neišnaudojama iki galo, gal pati neturinti tiek drąsos, kad pati kažką daryti, nors tikrai bandžiau daug visko ir yra padaryta, tai ir kartais nežinau, ar tai yra mano blaškimasis, ar tai yra gerai, kad aš taip vis neleidžiu savo sėdėti vietoje ir kaip mus mokė nuo pat pradžios, mano dėsiu tai pagrindiniai, kad nebūti laukiančiais aktoriais. Aha. Tai tas labai buvo įlindę toks
taip, vat, vienas šitą iš frazę. Klausimų mano irgi galvoj kilo, kaip jūs išgyvenat tą vat, aktorinį badą ne sezono metu?
Knygas
ar tai yra gerai, kad turit laisvo laiko? Ir ar tai yra vis tik tas vat, toks nerimo jausmas, kad tu priklausai nuo kito ir nežinai, kas bus toliau?
Aš tik noriu apie keliones pasakyti, kai mes pirmą kartą su mažoje teatru išvažiavom į Kanadą ir viešbutį, be abejo, ką mes galim padaryti, su vienu amžinatilsi kolega nuėjom į barą. Nes reikia pažiūrėti, kaip ta Kanada jau čia gyvena, viskas, ir mes su barmenais išnekėjom pasirodais aktorius.
Lietuvis?
Ne, prancūzas net atrodo. Bet įdomiausia tai, kad jis aktorius iš profesijos, baigęs ten kažkoje studiją, nes tengi tų mokyklų nebūtinai yra studija kokia baigėrius. Bet įdomiausia, kad jis barmenauja jau 2 metus, visur siuntinėja to savo CV, kažką, ir paiš. Ir kai mes jam papasakom, kad mes visą laiką teatre, tai jam buvo šitas šokas, o mums buvo tas kitas šokas. Tų sistemų ir viso kito, tai vat pirmiausia apie tai, kad kas yra ta šeima ar teatras vienaip suprantamas, o tas pavienis aktorius, kuris, nu, tai man labai buvo žiauriai klausyti jo žiaurų, nes jis kažkokią reklamą suvaidino kažką, kažkur, bet jis mušasi, aš aktorius, nu. O, mes čia broliai, nu kokie mes broliai, nu koks tu aktorius, dieve mano, nu per 5 metus ten suvaidinęs kažkokį kalakutą reklamą vištų fermos. Tai tas yra liūdna. Ir atrodo, kad tas ateina pas mus, nes jūs docentė labai tų studentų daug paduodate rinką.
Ne, daug mes jų nepaduodame. Pasiginčičiau. Filologų daugiau paduoda universitetas po vieno kurso.
Ne, čia šiaip užmečiau, bet...
Bet, jo, aš suprantu,
pavaišnę, kad... Sistema keičiasi ir gerai, kol išsilaiko, tarkim, tas kursas išeina su savo dėstytojais, dar kažkiek pabūna kartu, bet iš tų būsim, nu, sakyčiau, kur galėjo būti teatrai, Bagdono teatras, ne, ten dar kažkiek... Kur išėina, tai dabar jau ten tik šešėliai iš visko ir lieka žmonės, nu, sakyčiau, norint būti aktorium, reikia visą laiką dirbti.
Tai ką jūs vasarą darot, tai, kai negalima dirbti, nes neveikia teatras?
Repetuoja?
Nu, po to tu jau dirbi kitaip. Dirbi...
Namų darbus darai.
Jo, bet aš apie tuos pradžią tą įgyti, tą profesionalumą yra, nu, man taip atrodo labai svarbu. Jūs 5-8 metus tos pirmuosius, nes, nu, taip turbūt yra, man, čia mano nuomonė, tik tai aš nežinau, gal yra tokie talentai, kurie ten kaip žipti.
Gali nedirbti ir staiga. Turbūt turi labai būti disciplinuotas ir valingas ir mokėti dirbti tuos namų darbus, ką aš vadinu. Bet aš kažkada šiaip esu pagalvojusi, kad lietuviai yra labai kūrybingi, visi nori kurti ir mažai kam yra žiūrėti. Nes pas mus visi nori kažką tai kurti. Dėl to ir tų teatrų labai daug nepriklausomų. Nu, tai iš vienos pusės tai džiugu, kad mes esame tokia tauta, bet yra ir tų problemų mažos šalies, mažai žiūrovų, mažai sklaidos. Ir...
Jo, bet apie tą, ką jūs darot vasarą. Tai ar vasarą, ar žiemą. Mes, aktoriaus profesija dar turi vieną gerą tokį dalyką, kad nu, mes visą laiką manipuliuojam, jeigu norim. Visą laiką truputį žaidžiam, ne? Ar autobuse, ar trolėbuse, ar su kaimynu, ar su kažkuo. Nu, galų gale. Jeigu tik nori, tu įjungi tą kitą reikalą. Tarkim, nu, mes dabar tokie liktai. Šitam statusui tokiam aktorių klausinėjimu. Bet gali būti, kad mes kitokie. Visiškai.
Dabar
ir gal čia mes su Aldona, nu taip, jo, viskas mes.
Aš norėjau sakyti labai solidus pokalbis.
O gal čia mes visiškai esam. Tai šitas irgi yra. Ir tas smagumas yra kaip po to, nu, man labai smagu, pavyzdžiui, su psichiatrais pašnekėti ir su kuo, nes jie, kadangi daug žmonių tokių manipuliatorių mato, tai iškart, nu, ane, sako, gera profesija, galit manipuliuoti, kaip norit.
Tai aš labai girdėjęs iš medikų, kur būna, kai ateina aktoriai susitraumavę, pavyzdžiui, rankas ar kojas ir... Ai, tai nu kaip profesija kokia aktorius, nes mes visą laiką žiūrim nuotraukas ten renginio ar galvo, nu ką reikia daryti, kad va šitoj vietoj traumą pasidaryti. Čia apie kūną kalbant, kad yra vis tiek kažką darai visada kitaip nei kiti. O dėl tų spragų, tai aš pagalvojau, kad aš turbūt nu, išmokau, kaip ir sakau, tą nebūti laukiančią aktorę, kuri depresuoja, degraduoja, atrodo, kad ir tokiam laukime, kažkokiam frustraciniam yra ir užpildyti kitom veiklom. Ir netgi, vat, jeigu mes kalbam apie tas įgarsintas knygas, tai kai buvo pirmas karantinas, tai čia galbūt mano pirmas turbūt parašymas tokios stipendijos. Ir aš sugalvojau, ir tuo metu čia buvo ta pati pradžia vis tiek, kad Lietuvoje, man atrodo, šiaip tas knygų garsinimas buvo daugiau nuo tokių mokomųjų, saviugdos knygų, nes turbūt greičiausiai paklusa buvo didesnė. Taip. Ir ta grožinė literatūra gal buvo labai nesaugu leisti, nes neaišku, ar kas klausys jos. Tai aš sugalvojau įgarsinti tris knygas, kurios parašytos moterų pirmo asmeniu, kai yra personažas moteris, sako pirmo asmeniu, ir man tai buvo kaip aktorinis procesas, kūrybinis procesas. Nėra teatro, nėra repeticijų, bet net ir knygos skaitime aš savo susikūriau tą tokį procesą. Ta istorija, tu vis tiek, tam reikia aktorinio, gal galėtų įsijauti kaip
radio
vaidmenį.
Teatras.
Radio teatras. Taip. Ypač, kai yra nuo pirmo asmens pasakojimas. Pasakojimo istorija, tu įsijauti tą žmogų, išgyveni jo istoriją, jo papasakoji kitiems.
Jo, bet aš jau toks pasidariau. Nepakantus dabar aš, jeigu radiją klausau kartais, tos skaitimus eilėje ir aš ir ką, nes nu, radiją labai patogu įsijungtume automobilį ir kur. Ir jau man pradėjo daug kas nepatikti, jau ir tas blogai skaito, ir tas blogai.
Bet tai gal normalu.
Aš ne apie aktorius, bet apie tuos, kurie, nu, šiaip nori paskaityti. Tai gal normalu.
O kaip tarsi normalu, kad mes girdim ir mums kažkas nepatinka, arba ne, kad negalvom, kad visi, kas tik nori, gali viešai skaityti, arba tai veiks visus, jie skleista kūrinį, pavyzdžiui, gerai parašyta.
Gal ne apie kūrinį, o apie balsą norėjau paklausti. Ar galima iš žmogaus balso kažką apie jį patį išgirsti? Ir nuo ko priklauso žmogaus tembras? Tai, kad jo norisi klausytis arba norisi jį kuo greičiau išjungti, jeigu tai per radiją.
Tembras, sako, mūsų yra skirtingas ir mums duotas, bet apie tą balso išlavinimą, tą amplitudę, ar mes naudojam 100% savo balso mums duoto diapazono, ar pavyzdžiui, dėl gyvenimo aplinkybių, įpročių, charakterių, mes jį susiaurinam ir jį pasidaro lėkštas, plokščias, įtemptas, siauras, ir jo nemalonu.
Ant dviejų natų.
Taip, ant dviejų natų.
Ir
nei aukštydė žemyn.
Poteris daunas ir gerai.
Aš manau, kad balsas yra kartais pasiekmės to, kaip mes gyvenam, kokie mes esam, koks mūsų charakteris, kaip mes jaučiamės. Juk artimųjų, tai mes išgirstam iš karto, pavyzdžiui, paskambina ten vaikas, ar mama, ar artimas žmogus, ten pasako labas ir tu sakai, kas atsitiko. Mhm. Tu iš karto girdi, kai yra savo žmogus, kad jam kažkas ne taip. Bet eteryje arba tiesiog knygų skaitime, man atrodo, niekada neveikia įtemptas balsas, užspaustas, įtemptas, pakeltas balsas. Nežinau, mes turim daug turbūt pavadinimo plokščias, lėkštas, čaižus, siauras.
Reiškia, kad atsipalaiduot iš esmės gyvenime.
Įsijaust.
Nežinau, ar man tas kam pridurt. Gerai, tada apie jūsų kasdienybę noriu paklausti vieną klausimą. Kaip jūs atsipalaiduojat nuo visų savo darbų ir ar tame dalyvauja Mocartas?
O tai čia aš...
Ko nežinau, kodėl jis.
Kažkur aš pasakiau dėl Mocarto. Tai, jo, Mocartas tame dalyvauja, bet minoras. Mocartas parašė ir vieną minorinį kūrinį. Nu, tai čia šiaip. O atsipalaiduot, čia tai truputį toks klastingas klausimas, nes kartais... Bet turbūt visiems, nes sapnai persikėjo. Mhm. Ir labai kartais labai blogai būna. Nu, aš apie tos sapnus, apie pasąmonę, apie nemigą, mhm. apie visus tos reikalus. Ir...
O tos profesinius sapnus sapnuojate, kur aš vadinu?
Oi, čia yra baisu.
Kur išlėkia į sceną ir atrodo, kad ne tas spektaklis, arba tu nerandi rūbų. Atėksto neatsimeni.
Nerandi kažkur.
Nerandi rūbų, arba įėjimo, nerandi kažkur kulisose.
O kiek sapnuoji tų pažeminimų iš tų bandymų kino? Tiesiog pažeminimų. Ir tu sapnuoji juos 10 kartų stipriau. Ir, o po to tu pergroji visą tą... ką ten reikėjo daryti ir ai, tai va taip reikėjo daryti. Viskas, nu, va čia yra ta virtuvė, kurios norėtųsi lengviau.
Mhm. Tai va, praeit. Kaip atsijungti nuo to, va, viso srauto, kaip pailsėti?
Tu negėšiu.
Žmogum atgal.
Negėšiu pasakosiu.
O tai ką gaila?
Ne.
Mocartas.
Taip, taip, yra gerai, muzika gerai. Bet
net, kad jeigu, nieko nedaro tuo metu, kai klausėtės, ar ne? Aš, pavyzdžiui, žinau labai daug žmonių, kurie negali nieko nedaryti ir užsiimti vieną veiklą.
Jo,
aš
labai nustebęs būnu tai žmonėmis, kurie dirba 5 darbus. Gal jie visi Cezariai, nežinau. Bet aš, jeigu jau skaitau, ta prasme, gerą literatūrą, nepažintinę, ką nors, tai aš, man muzika netrūkdo. Dažniausiai. Nu, taip aš sukonstruotas. O jeigu muziką klausau, tai aš negaliu skaityti, nes man ausės ten, nežinau, man taip. O kadangi dar man labai svarbu gerai muziką girdėti, tai aš vinilą, kai užsidedu, tai, nu, jau vien tai pagarba vinilui. Tokį negali tuo metu dar kiaušinienę, kokią plaktą ar kažką ir nu, nebent kokį džiazą, jeigu užsidėti, tai gali kažką dirbti, bet šiaip, nu, tai viską pagarbiai darai. Tai tas pagarbumas nuramina. Savaime įeini į tą lietą ritmą, viskas, plokštelė sukasi, užburia, nežinau.
O nu, koks gerai, tavo ritualas tai gal yra?
Aš turbūt gal įvairių turi ritualų. Šiaip, kaip atsijungimo, kaip persijungimo, aš supratau, kad aš turiu priklausomybę. Aš žiūriu filmus. Pavyzdžiui, netgi po spektaklio kokio nors, einant miegoti, arba kokio nors seminarų, kuris dar kur einant miegoti, man kartais reikia filmą pažiūrėti. Nežinau, kodėl kažkoks tarpinis turi būti, bet irgi, kad tai nėra tik atsipalaidavimas. Bet čia tokia, aš kaip vadinu, mano kažkokia priklausomybė yra. O jeigu tokia atsipalaidavimą, tai vis tiek, man turbūt, yra vanduo. Ir aš neįsivaizduoju atostogų ne prie vandens, aš neįsivaizduoju kažkokio poilsio be vandens.
Tai gamta vadinasi.
Gamta, taip. Nu, bet netgi ten į baseiną nueiti kartais, ar po spektaklio vone, kur ten būtų, sako, kažkokį remontą norėjau daryti, sako, taip, pasišė maža, sako, gal reiktų dušą vonios, nesako, ne. Man ten ritualai, druskas, ten kokias nors, ar kiti dalykai.
Jo, vanduo gerai.
Kažkoksai tai, jo, vanduo atrodo lik nuplauna viską. Ne tik iš išvaras, bet ir iš vidaus toksai kažkokį lengvumą tokią duoda.
Aš tavo vieną gražią citatą radau. Esi sakius, kad prieš auditoriją reikia turėti ką pasakyti, turėti gerą turinį, tikėti tuo, ką sakai. Ir noras pasidalinti turi būti didesnis už baimę.
Nu, tai čia apie tą scenos baimę gal.
Taip, tai kaip scenos baimė apskritai atsiranda ir kuo jinai susijusi su kitom baimėm žmogaus gyvenime?
Oi, čia turbūt labai daug apie tai reiktų kalbėti ir... Na, vis tiek, tai yra didelis dėmesys į tave, ta scenos baimė. Ir ten, pažiūrėk, aš vedu tos, jūs irgi gyvedat ir tos kalbėjimo, lavinimo, dar kažkokius dalykus susidūrė.
Nebevedu.
Tai, bet tai, pažiūrėk, žmonės pasakoja, kad jeigu jie atsėdi prie stalo ir kalbasi, viskas tvarkoja, bet jie atsistoja kažką pasakyti, jau vis daugelis dalykų stringa. Tai vienas dalykas yra tas dėmesys. Didžiulis to dėmesys, tai iš karto tokia savivertė, kad mane vertina. Ir greit daugelis mūsų esam kompleksuoti, iš karto atrodo, matau viską blogą, viską, kas pas mus yra minusai. O su ta senos baime, tai būtent pagrindinis įrankis kovoti, tai yra žinoti, kodėl tu eini ant tos senos, arba kodėl tu kalbi kažką, tai kodėl tai yra svarbu, ir tai turbūt svarbiau negu baime.
O su ją reikia kovoti?
Būtinybė, noras. Aš manau, jie reikia prisijaukinti. Vėlgi tos pačios iliuzijos, kad žmonės, kurie yra eteriai ar kur nors, jie taip nieko nebijo arba ateina ir viskas jiems gaunasi. Viskas yra repeticijos, daug kartų kartojimas, praktika, patirtis. Daug padarai klaidų, daug kartų susimauni ir tada įgyji tos drąsos arba...
Po to jis gal štampa, tu varai, plepiai, ką nori, štampas padarytas, charakteriukas padarytas, viską tik
važiavę.
Ir jau tu aktorius.
O pas jūs buvo scenos baimė?
Aš, vat ne baimė, scenos nervas, aš taip sakyčiau.
Nervas, tai gerai.
Tai gerai,
bet... Tai čia yra tas skirtumai, vat ar tai yra baimė, kur tu nori bėgti, ar nervas?
Žmonės įvardina tą baimę, nu... Vis tiek tu turėsi žengti ir čia jau nulemta, kad tos 5 žingsnius ir išėdė. O tas nervas, tai kartais... Iki tiek, nežinau. Nu, nepameti tu jo niekada.
Ne, niekada. Ne. Niekada.
Ir po to tik tai įsivažiuoji, tai labai, nu čia azartas.
Ypač pradžia. Nu tai aš irgi galvoju, kad čia yra tas adrenalinas, kuris ir trauk, ir tas azartas, ir šiaip ir toks, ar tu jį nugalėsi, ar tu savyje įvyksi, tai...
Jo, bet baimė, tai turbūt čia toks kiti šneka apie tą baimę. Nu tie, kurie, nu, ne šitoj profesijai. Nes baimė, nu... Nes, nu, kokia baimė, nu, išeina tai scena, nu, tu reiks dainuoti. Nu, bet reiks, nu, tai
bet
čia ne baimė,
ne?
Čia yra...
Nu, dainavimas yra nu. Šiek tiek kitaip ir tai yra susijęs su mano būsimu klausimu. Ar turėjot tą viešumo kažkokį neigiamą aspektą gyvenime? Nes aš dabar skaičiau vieną knygą, kur buvo labai gera citata, kad žmogus, einantis į viešą kalbėjimą, kažkokį sceninį meną, jisai tarsi sukuria savo antrą pusę, kurią žmonės savo susidėlioja ir jis yra tas vat mitinis jis, su kuriuo reikia nesitapatinti. Ir dažniausiai mes gaunam per galvą iš tų žmonių, kurie labai nemėgsta, kai mes būnam kitokie, negu jie norėtų mus matyti. Nes jiems, matai, labiau patinka tas susikurtas įvaizdis. Ar yra tas pasiskirstimas kažkoks, ar čia aš gal tik tai išsigalvoju?
Aš manau, kad aktoriam gal kitaip yra, nes mes turim įvairių vaidmenų. Kaip čia sakyti, artistai ir aktoriai, arba vieši žmonės ir aktoriai, kur kai tu viešas žmogus, tu turi vieną savo paveikslą ir jį kartais netu sukuria žmonės apie tave sukuria, koks tu esi, kokia yra Jurga. Mhm. O mes, mus mato įvairiuose personažuose, tai nelabai aišku, kokie mes esam. Nežinau, ar aš į tą patį atsakiau.
Nu jo, bet...
Sunku tokia tik... Nu,
nu at, Gražulis, pavyzdžiui. Nu, fantastiškas aktorius Gražulis.
Personažas.
Personažas. Ar... Bet mes tikrai nežinom, koks jis yra.
Kai išeina iš vaidmens.
Namie.
O šiaip aš manau, kad mes visi, aišku, viešumoje sukuriam tam tikrą vaidmenį. Ir savo tam tikrą personažą sukuriam, kuris... Ir tai yra normalu, tai yra tam tikra apsauga ir savigina.
Nu, manipuliuojam, kol nepavargstam, o po to, kai jau geri kavą ramioje vietoje, tai jau būni tada savi.
Žinot, man atrodo, kad tai ir yra tam tikra priežastis, dėl ko žmogus bijo scenos. Aš vieną kartą eksperimentą dariau. Lipau ant aukštesnio laiptelio, nulipau atgal, lipau vėl, paskui apie jau ratuką, nulipau, užlipau, atlipau, atlipau ir kažkur tai ten pradėjau sakyti tekstą, nes reikėjo repetuoti. Ir aš pagalvau, kad aš tiesiog nebeatsimenu, aš užlipus ar nulipus ir man labai gerą pasidarė. Tarsi dingo tai, kas kaip trigeris sukeldavo tą vat, tokį, kad va dabar aš užsilipsiu aukščiau, man yra tada reiškia kažkaip atsakomybė tai, ką aš dabar iš savęs ištransliuosiu ir man dar svarbu, kaip žmonės į tai sureaguos. Tiesiog jeigu dingsta va tie trigeriai, kurie sukelia baimę, tai jos ir nebelieka. Ir matyt, tai yra tai, apie ką Toldonas šnekėja, apie tai, kad reikia norėti kažką pasakyti svarbiau, tai turi būti negu didžioji ta baimė vidinė. Kas būdinga geram aktoriui? Kodėl mes vienų laukiam sceną ir bėgam į tos spektaklius, o kiti kažkaip tai taip? Ir vienas aktorius, žiūrėk, išeina, jis praeina va ten, va, kažkur pasceniui, ir tu negali atitraukti akių nuo jo.
Nežinau, sako, kad charizma veikia, bet kas yra ta charizma, irgi galima klausti, kodėl vieną aktorių įdomu žiūrėti kitą, ne? Nežinau, gal mes turime kiekvienas kažkokius tai duomenis, kurie veikia tiesiog išoriškai. Įdomu stebėti, bet man atrodo, kad čia yra dar stiprus dalykas, kai tas aktorius scenoj vėlgi žino, ką daro ir kažkas įdomus vyksta jo galvoje, va čia, ir turi kažkokį tikslą ir siekėmybę, tu ir sieki, tau irgi pasidaro įdomu.
Mhm. O tai nėra tai, apie ką visos meditacijos yra. Tarsi, kad mes tampam stebėtojais, mes žinom visą savo personažą nuo pradžios iki galo, mes tada esam pasitikintis tuo, kad mes vedam savo personažą link tikslo ir tai yra gyvenimo vat kažkoks kokybės pavyzdys, kaip reikėtų gyventi.
Aš tai žinau, kad tai yra man pojūtis. Aiškus pojūtis, kai aš esu tikra, nežinau, kaip pavadinti, grina, kai man išeina ir kai man išeina. Kaip tai vardin žodžiais, ar čia meditacija, ar čia kažkokios teorijos, manau, kiekvienas skirtingai greičiausiai gali suformuluoti tai. Bet yra toks aiškus jausmas, arba tu vyksta kažkas labai stipriai ir tu jauti, kad vyksta, kad šiandien labai tai yra stipru. Ir viskas, energetika, koncentracija, tu atrodo, kad kiekvienas žiūrovai, nu, save jauti, tai yra pojūtis labai stiprus.
Mhm.
Nežinau, kaip...
Ne, aš tai Jurgai pritariu, kad meditacija, bet ne visada tai vyksta.
Jeigu visada įvyktų, būtų nebeįdomu, paskui vėl tai daryti.
Jo, bet tą energetiką matyti iššaukia būtent tai.
Mm.
Tai. O šiaip žiūrovams ar ką, tai aš noriu pasakyti, kad čia daug dalykų labai paprastai paaiškinamų. Praeina kokia nors ten legenda per sceną. Tai yra sukurti mitai viešumo ar kas nors. Jeigu atvirai pasakius, at praeina at, apie vieną spektaklį, šnekėsim, dainininkas.
Mhm.
Labai garsus. Ir jis jau...
Kontekstas
jo,
eina
kartu su jo. Viskas jo, taip sakant, visa šlovė, nors jis nieko nedaro. Tai šitas yra labai dažnai teatre darom. Neveltų režisieriai sako, jau negalima scenoj šunų, mažų vaikų, todėl, kad jie savaime traukia, jau dėmesį visiškai kitaip.
Bet dabar jau viskas yra scenoj.
Dabar viskas galima ir arkliai, ir kas nors. Bet aš galvoju, kad labai tiek, kiek aš mačiau, tai tos sukurtos kažkokios... Na, reikia sukurti mitą. Ir tada tu tą mitą naudoji ir žaidi. Aš apie režisierius.
Taip.
Tada tu gali paimti tą, eik. Ir tam žmogui nieko nereikia daryti, ir režisieriui nieko nereikia daryti. Nu, truputį, o taip, mes padarome.
Nu, čia tai man viskas vidui prieštarauja. Ir aš esu mačius tokių antraplanių vaidmenų, nuo kurių tu negali nuplėšti žvilgsnio, ir tu nesupranti, ką jis ten galvoja. O ką jis čia dabar pasisukęs, kodėl jo pasisukimas tuo vat vienu procentu, vienu laipsniu, man tiesiog užvaražė jo vat žvilgsnį ir aš negaliu atsiplėšti nuo jo. Reiškia, žmogus
tai čia jau padarytas
gyvybę,
darbas. Jau čia gyvybę padarytas.
Turi iš savo.
Ir greičiausiai pagrindinis ne kažką daro, jeigu antrą planį dėmesį nukreipi. Nes jeigu geras spektaklis, tai nu, viskas irgi yra režisieriaus, kaip sakys, organizuota, kur tu turi žiūrėti.
Nes tuo metu dėmesį sceną, ten jau atsiranda kiti dalykai. Nu,
kur svarbiausias istorijos?
Puikiai režisūra.
Taip, ir mes nepamirškim, kad teatras nėra vien tik aktorystė, tai yra, kaip jūs minėjot, režisūra, tai yra aprengėjai, tai yra siuvėjos, tai yra scenos darbininkai.
Kiek gali padaryti apšvietimą?
Kurie vargšai krenta ten, laužosi kojas, vėl lipa ant tų pastolių ir visai padeda, kad tik tas teatras įvyktų ir man gražiausias teatro kaip ir va toks vaizdas, kurį net neatsimenu, ar man kažkas papasakojo, ar tiesiog vat užfiksuota teatro akimirka tos gyvybės. Tai yra kaip tuščioji, visiškai juodoji scenoj dėžutai leidžiasi plunksnelė mažytė. Ir žmonės žiūri ir kartais būna, kad ar ne, tai kad vat šventė kažkokia įvyko ir kažkas po tos šventės kažkokia chlapuškės detaliai leidžiasi. Ir didelėje arenoje irgi tu užfiksuoji, tai irgi yra teatras, mano nuomonė. Netgi ten, kur yra pop scena, Ir kažkas kažkada vyko visiškai ne į teatro pusę. Ten gali įvykti teatras. Ir Aldutės dar vieną citatą noriu pasakyti.
Kur tu čia prisirinkai?
Jokio chaoso, jokio blaškimosi, jokios buities. Tik mano balsas ir mūsų visų kvėpavimas, kuris girdisi tyloje. Man labai gražu šitas dalykas. Viskas labai koncentruota, jautru ir tikra. Tai va, tai tiesiog...
Apie poezijos vakarus čia.
Jo, apie poeziją. Bet man atrodo, kad...
Čia va ta, kur žodžio magija.
Tai, bet tu įvardinai tai, ko mes visi laukiam iš teatro, ko mes patys ateinam ten sukurti ir aš labai linkiu, kad tas stebuklas, kuris yra teatras, kurį mes, ačiū Dievui, turime savo žmonijoje ir nuo labai seniai, kad jo tos detalės, tie gabaliukai atsirastų ir mūsų asmeniniam gyvenime, nes toks ir yra tikslas, tokia galbūt ir yra teatro misija, mums parodyti, ko mums trūksta, arba parodyti, kur yra svarbu. Ir kad mes patys tos blogiečius ir nebijotumėm išleisti ir šiaip kasdienybei. Tai va, tai labai ačiū Jums už pokalbį, tikiuosi smagiai praleisi teatro dieną arba rimtyje, kiekvienas pagal save. Ir... Pas mus ant sofas buvo Aldona Vilutytė ir Rimantas Bardzevičius.
Klausykit audio knygų.
O aš ištvirtintu.
Ačiū.
Iki kitų.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.